kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matuku igani uvira dijugi Amerika, nisamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mwristu ya gatanu muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe.
Kukugira ibiganiro bitere imbere, hotumigwa imigambwe, hisunzwe ingingo, z'ibihumbi bibiri, amajana abiri na mirongo inani, n'ibihumbi bibiri, amajana abiri na mirongo icyenda, z'inama ya ONU.
Uyu ni Kefa Nibizi aramutse umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye utavuga rumwe na leta y'u Burundi asobanura ico kuga kugira ngo ibiganiro bihuze abarundi bireke kudindira idonido iyo nkuru ni mukanyisase. Nongere ndabaheya ikaze makuru avugwa muri uno mwanya. Imigambwe itanu itavuga rumwe na leta y'u Burundi ADR imvuga kuri Frode Bunyakuri iragijya ndadaye ipedezigami banga PL na ADPR isaba gutumirwa mu biganiro bihuza abarundi matati barimo mu kiganiro. Iyo migambwe yahayamenyesha makuru kuri uno wa gatanu yasiguye ko hari nibikwiye gukogwa kugira ngo ivyo biganiro ntibidindire. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye ico kiganiro atubwire bimwe mu zavugiwemo.
Icifuzo cyo migambwe uko ari 5 nuko ibiganyo bihuza abarundi kuva mu 2015 byo tari ntambwe bigahera yamara iyo migambwe irababazwa nuko ikumirwa mu byo biganiro nuko biri mwikete yandikiye umuzo w'abarundi kwa 17 ukwezi kw'indwi. Kefa Nibizi n'umukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri iragijyandadaye umwe mu migambwe 5 yatunganije iki kiganiro.
Muri iyo kete iyo migambwe yarashimiye ubufasha w'umuhuza mu biganiro bihuza abarundi ku kigoro amaze iminsi agira mu kunywanisha abarundi, ariko iratangazwa n'ingene hatumigwa abantu biyitirira imigambwe basanzwe kwikorana n'ubutungane hirengagijwe abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko.
Iyo migambwe yose hamwe ko ari 5 kiretse kwitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi isanzwe iyo migambwe ititavye amatora yo mu mwaka 2015 byongeye hariho bamwe mu bayigize bari barahunze igihugu. Atwotanga akarero kari sinzo mukunda arongoye umugambwe ADR aherutse guhunguka. Nayo migambwe ivuga ko yakumiriwe igitangaje nuko 3 muri yo imaze gutumirwa mu biganiro biko yahuza abarundi mu gihugu cha Tanzania. Kefa Nibizi yavuze ko izagiye migambwe abaye ico kibazo n'amenyesha makuru iyi niyo ishya yatanze.
Nivyo wanashaka nka Soya Frode Bunyakuri iratumirwa, ADR iratumirwa na Petezi Gamibanga imaze iminsi itumirwa, mugabo ku bwacu ntitunezwe ko tuba dutumirwa. Hari igihe tugenda tukavata ico tuvuze cyangwa tukagenda tukava tudashoboye kwicara hamwe bitumwe n'uko hari abatumiwe batuma bamwe n'abandi batemera kwicarana nabo. Tukavuga tuti rero nibatumire imigambwe izwi n'amategeko, bakeneye gutumira uwundi muntu bashaka kumutumira ku giti ciwe mugabo abakeka n'ubutungane ntibatumire.
Iyo migambwe yose hamwe ivunira akagohe umuzi w'abarundi kucokorwa kugira ngo ibiganiro bireke kudindira.
Twaramenyesheje umufasha w'umuhuza ko kugira ibiganiro bitere imbere hotumigwa imigambwe hisunzwe ingingo z'ibihumbi bibiri amajana abiri na mirongo inani n'ibihumbi bibiri amajana abiri na mirongo icyenda z'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano.
Izo ngingo zibuza uburenganzira bwo gutumirwa mu biganiro kuri abo bose bakurikiranwa n'ubutungane na cyane cyane abagirizwa ihakwa guhirikwa ry'ubutegetsi bw'Ujumbura kwa 13 ukwezi kwa 5 umwaka 2015. Hagati aho ibyo biganiro bihuza abarundi bigiye bikwize imyaka ibiri bitanguye yamara nta kindi birashikako. Leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi wayo Philippe Nzobonariba imenyesha yuko bidindira kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya riremera umuhuza mu kumutegeka gutumira abakurikiranwa n'ubutungane. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Fidelite Ishatse, urakoze. Iyindi nkuru ivugwa mu Burundi yerekeye abakenyezi bacuruza ivyamwa vya mandarine mu isoko ya Muyinga bavuga ko akazi kabo gasa nk'akahagaze biturutse ku vyama bifatirwa mu ntara ya Ngozi. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga asigura ko ivyo vyamwa bifatwa kuko bishorwa mu bihugu bibanyi amategeko y'urudandazwa atabirekuriye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze niwe yacega n'ino inonkuru.
Ugeze mw'isoko nkuru ya Muyinga ahacururizwa ivyamwa, imyidogo n'imyishi ku bakenyezi bacuruza ivyamwa vya mandarine. Ivyo vyamwa bica mu ntara z'imbo bikiye mu gisagara cha Bujumbura. Ababicuruza mu isoko nkuru ya Muyinga bavuga ko bitakibashikira uko vyahora kuko bifatirwa mu nzira.
Mwatwe twahora baturungikira mandarine ziciye kuri volcano isashimwe isashe zibiri mugabo bivanye n'ukuntu bagiye barabifata bagira iki ubu na umuntu yoba ari Bujumbura ukamubwira ati ndungikira isashimwe ya mandarine akazitwara kuri volcano nibashobora kuzipakira bacha bamubwira ngo ushise ngozi bacha bazifata ngo ziko ziraja mu Rwanda
ngo bija mu Rwanda kandi nk'ubu tuzanira abari wonganye ni Muyinga kuko nk'isashe ba irimo ya mandarine iba yanditswe ko naka imuyinga tuvuye ntubone ngene waba bifata kubera biba bizwi ko bije ngai kandi bavyanditswe ko bije ngai Muyinga nini mira telefone wa muntu
ni soko nkuru ya Muyinga haraboneka imituri mike ya ivyo vyamwa ababifise bavuga ko bibashikira bigoye bigatuma ibiciro biduga
kiba bica biduga cyane kubera nkubutu zigura twatumaze n'izigura 30 ubutu bozadugije ko bibiri kukuvana nuko kuntu bazarazizana zimana imisi mugahinga kandi bakazizana ni nka forode no kugira aronko n'umushoferi atishikane navuga ati jewe naho ndi buzitwara mpa amafaranga mugaho kizashike Muyinga hari n'igihe nanje no cyangwa gasho gasanga mpumyeko n'umushoferi akashobora kudusiga mu nzira zikaguma
abakenyezi basaba abategetsi korohereza abasanzwe babashikanira ibyo bicuruzwa imuyinga
turasaba urabona nk'aba mama bose bitanda byose bya dana za mandarine ubu nyene mandarine kubera ibeyi n'abagura baratinye ibeyi wabonye nk'uturaho tutuntu tugwa sensa kandi ubu uye ziba zidushikira ku beyi nziza turasabye abadushikira imbere n'abadufatira imizigo n'ukura abana bacu ari mu gufana inzira bamwe baratashye nk'ibitanda bona ntana kimwe banakora batati mbibe nyene ntibakora no gukora n'ukuri badufasaba badufashe ibyamwa byacu bifasha abana besha abagwayi ashaka kamwe n'ukuri baturi kuri ibyamwa bize wari wese akore
mabazi Jean Berikimasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga arasigura igituma ivyo vyamwa bifatwa
ico nibaza ko ari kibazo kijanye n'abakora urudandazwa badakurikije amategeko y'urudandazwa nibakurikize ayo mategeko niho batazofatwa urudandazwa babuteza gukora rukurikijwe amategeko apana kwikinga gahumbezi canke bitwaje binabiriya ni vyenye mukuru usanga batari ko bakurikiza amategeko nayo ubundi ntibo bafata kuko bashaka ko babizanye Muyinga batwaye mu Kirundo bayitwaye hehe mugabo kenshi turamaze kubona yuko baba ari kubakora urudandazwa dakurikije amategeko
umwe mu mboneza z'abakenyezi bacuruza ivyamwa mu isoko nkuru ya Muyinga avuga ko ababazanira mandarine bagwa mu mporero z'abakora amakosa y'ubucuruzi butemewe n'amategeko
bakavuga ati twebwe naho muri ko muradufata twe nta bintu dutwara mu Rwanda imuyinga hariho ahantu dukorera kandi dufisishira hamwe turazi n'amategeko numva rene nka hamwe uwa mbere yakoze cyo cyaho cyusanga uwo wundaguye mu mporero
impanuro nimwe kuwitwa umucuruzi nkuko umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga abimenyesha
mucambere na mbere hoho nukumenya mbega umudandaza ninde umudandaza nuwo wese agura ikintu afise umugambi nawe w'ukukigurisha uwo rero arafatwa n'amategeko y'urudandaza umutafise uwari wo wose arafatwa n'amategeko y'urudandaza nico gituma ivyo vyo kwitwaza mu mutayi muto cyane munini eka nibanze bakurikiza amategeko y'urudandaza kuko rurafise ingene tutunganije
imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mukanya isase ibiganiro byacu tubibandanirize ku gikino muri kirukuri
Monica muri kirukuri
Hodi. Kwa mafaza muraduhagaye.
Reka kunjurira. Aho naramutswe wanje hoho ni haru. Niho nagira nibyo ntanga.
Yacho wiheburu ko kose mafoza. Mafo. Kumenga ndagukome. Uramba bari yanjye mba ndagukome?
Reka ntacho. Ubundi ho muri kambi yawe gakazuba. Ubona umuntu yokora ikataru kurambarara gusa.
Umve, eka su kurambarara amafoza n'ukuruhuka. Umubiri wawe ari ubikeneye kuko wahurwaye mbega.
Reka kunshinyagurira akazuba. Nari kezi wanje ndabizi. Ubuhungiro ntiburuhura. Mbwira ari iki kuzanye.
Ewe mafoto. Jenza rwe nuko gusaba madahigwa. Kuka ya mwibidi wacu yaheze n'ukuri mumeduke y'inyonyo tiranyishye.
Aho ni warinda no kumvyura terura nakamwe wasiga ngaho twariye ntuze sinzi n'igituma mwagasize. Nzirikana naye nababwiye je ko atamazi yabanyebwo nzopfa nkojeje mukana.
Ha? Mbona hasigaye ide? Emwe ha
uti ni make
ego
ngira yarasesetse rero da
aho yasesekeye nti aboneka ariko
cyanke ngira ni babahungu baje kuyiha nsinzire emwe kandi nabikanze abo
emwe ntibovyo baho kamafoza nawe batakubajije nawe nu
nababitwi bose narabahakaniye ku ivyo birohe ntakora ko ntuze mbere yutaza kuyatora jeho sinari nchibuka nuko ntako kadumu karinga
yamara kwa tawondi mbona mubana muri iri hema mafoza nawe nkaba mbona tahantu namu yasesekeye je natanguye kwibaza ko woba wayifashishije uri kuramira twatunini erega ntacyo
je wa mafoza wakubesha ibinini mbere je wenda bihekanya kujya kwibiyo
mana ijuru nisi byemere mafoza amazi wara amazi wara yanyoye nubundi yari gwawe
aragapfata baye
Ikaje yari kwa akura hekenye binini ntaso.
Ikaje we ntuntuke.
Emwe, ikase ndagututse. Mafu. Mbega urazi ngena ukeye mu maso ubuye. Wa musi minwa yari yumye kubera wagira witwe n'isari. Ari kubu ndabona kajisho.
Bakuru
ndabona ubudasape. Ngo nuwankaga kwavuma foza emwe aremera ko kazi kwiruka shimira riho rujya gwaruka kwabanyebugo batuzaniye ajya amazi nawe warugeze kure
baragapfa ntabashimye barabahura n'ugwantwa
yego ngomba witwe n'isarishi
cyangwa mafoza ntunzwe niyandemye bijya bisuka hari cyiza cyo
kurajya amazi
jewe nzokwiba ko nta numwe
iyo ubundi wo hakwikirwa mafoza ukabona ko bwabunda abanyebugo bose atari bisu kankuko wamubivuga
ah uri kumara usose nyakuba
kwaga
sabwe
eh ndahamuge sagara tufise ubare bwinshi ash narakame ndabona abaserva brochette ya poisson iryoje nk'izindi rusangi
naho byopa
mwateza kwiyarangi wanje akamifi kumeza sipandaro mara ko ndawo zisangira rusangi kandi zina ari guhanje
birababaje muga
Hey.
Ayo na makosa ya jori uti kubiri
hey.
Harika jira nabi chani nzini kani mwabi hona mwena mwabi nizeye muka muhujera bura muroka yoro hereza nyagato ya marofi mama lengero ubo ya lengero
hey.
Yamba yugwaga ronda kubaliri uti gute hali haka za wanyamahanga
hey.
Ineza
wanyamahanga
neza
hey. Abanyamahanga babanyebugo muri izina jewe giti
ni baratwese abarengero twumiwe nuko amukura mu maguru mashanya kubahwa akabandanye izini zohomba kandi ce isubira kugara
nokuri ndabona ko ari cagamije ahubwo kirafise bamutumye
no bimenya gute kajya kubahwa bahaba batahaba nabico mwokora mungarukiri izine bikiri hafi kijya kibanza gikwiri umuntu wewe umwizi wibanga mutama kabatembe neza nyakuba
okay kwaga
sabwe
uhagabire boho murazi ibyo ngira byose atanye guzi wanje gusa ndondera byo burabizi
neza turabizi mutama tamuzabwa maza turabizi
kombora ubu navye mubona neza mugabo izine nayo yumviriye kugira ngo nkure bene wacha barengero ubuja bwo bukiye
nti wumva mutama
Sabge?
Mutarinze no kuvuga menshi. Nukuri twese abacende babarengero turashima. Turakenguruka.
Kanure rero. Abaserukire ntibayibatware. Nimwe muri ga. Je urabona ko ndasimba rimwe rimwe. Mukasamari. Nimumbatse.
Mutama. Ibyo uvuga nivyo. Uvuga ukuri nk'ukurima. Ariko nimwe mwasamaye ubwa mbere.
Sa?
Nimwe mwasamaye ubwa mbere. None ko John mwari muzi y'uko bakera ko ari umugenzi wabaseruko babagese bivyakinzi gute nini mwabibona
biragoye hari gihe ibintu bifata intumbero umuratifuza gikuru kumucunga ntihagire ibyo abandanya yonone
oya mutoya emu lirakanuye nyakubahwa ndakubarire nimumuhagarike bidatevye
mumusubirize umurenge kandi umwiziki kandi bariho
ntamukure he ntamukure he
je kwaganinga nega yemwe ni mura
utenga nk'utanga masabo
aho nyende urumva ko bishobora
izin no yijekes no yinyiganza yo nabantu bagatagara
kwaga
sa
nokori ndatse ku murengero umwizigirwa
murabizi nyakuba
kuyitwara
reka mbere mande some
so gutanga amategeko gusa bisaba ubundi bumenyi udafise
iyo ntiyobe intambara mpagaranye na muzehe ivyo ntazi nkubinyiza muta iga uhagaze
aravoma nesiste pa wibuke ko na premier utayihejeje bo makanya ugenda mushinzi igisho
murabavyeyi
Mwamisi mikei.
Ihe.
He, mwaza unakona mwasubije kumurogo.
Mwa mwakoze, garu kilaba na viwayo.
Iyo, mwango jekazu wandati nzira zose zibugo.
Emu, ha?
Kwa shefu doka richega yemwe, ndatora kutega mana ya anji. Mwara mutsebi bondo vya anji. Nimunzi murure bashanda zimi.
Wawa ngurire fish?
Kondi mwunzi, mvuye hali ya mwikambi. Narinje. Narinje.
Uratubwira vizuri sana. Uvuye mu kambi? Uje gukora iki hapa?
Niyo ndumva.
Uri murozi?
Oya bibondo muranyihenze ko nokuri ku Imana. Naho ngana nya. Jesi ndumurozi nokuri ku Imana.
Ivyo ndutubwira. Wewe uri umurozi wirusange waje kuroga bakwetu hapa.
Bane banje. Jewe kazuba nirya mbere numvise ko jewe nagiritwa uburozi.
Wewe niya sura yawe isa uko?
None ka yema jewe isura yanje sagutega ye.
Wemba.
Nundeke basha nigire basi.
Wemba nini tena?
Tumepana murozi hapa.
Wemba.
Acha kwanza bitugana. Sasa tugira tubaoneshe kama kirazira kuza kuroga.
Wemba. Urasaze cyane. Wewe uko mzima? Uyu madame umjuwe. Ni sheftino kukambi, uchiftino kukamureke. Sio vizuri.
Bambwirira n'ukuri kose jewe. Jewe sindumurozi jewe kazuba.
Atubwire.
Wemba.
Koli.
Wi.
Kori usiringia ndani? Usiringia ndani wewe. Uyu mama yariko areraguza a gauche a droite kama sio murozi arondera iki.
Uko si?
Sio.
Wemba. Mimi na wenzangu mazangu tuko wengi. Turi benshi kubasumu. Mumwachi. Mutamure kuri ubunyene. Tutabaoneshe. Tuko wengi.
Iyo ni manyanga
ya. Sawa pima.
Bon, lega.
Nimupime.
Tugo.
Ego
numupime. Tunaenda.
Mwende.
Bati yake. Tutaona.
Sawa.
Ewe kibondo nkuye habyo bagira banyice ndagahanwa mbega mahoro ga mwana
amahoro neza madame mukuri ndasavye imbabazi sana bawemba bamefanya makosa sana mubabarire
cyange ndumiwe bapfuye kumbona bankuye ko nkinzuki ngo ndumurozi mwana nje jewe kazuba nuko
oya tekana mama jenda kubyi mama ubujeni groupe yanje tutoba protéger jenda twakori abana bagenzi banje turiko turatembera kando tutunazunguruka
nakubonyesha aho nca ndakwibuka mwana nje ko ari wowe waduhaya amazi cyage hinyota igira twice mwikambi
ego ni jewe nanora turazanya amazi None madame kazuba arugiye
sha jewe naringiye kurondera chef do quartier wanyu
umuntu quartier
ego ngo ndamusaba aho tuvoma
utakubeba yeko mpaka kwa chef de quartier una kumlango wake uzomu tukadodora kamubona
ego badi
nitwemera ko umuntu wari wose ko aru azira ubwoko bwiwe cange azire ko tudasangiye kwa gesesha
itamwe murabana beza
Isa comportement zaba wemba ndio sinaleta ma probleme hapa kwetu. Ndio to kwemera.
Nadia Monke. Yambi.
Yo yambi sheri yambi.
Ewe. Ndaje wako kuraba. Naruragiye.
Oya sha. Nayi wanje nkifise sha fund.
Sa? Ifivuka nibyiga Nadia.
Yeni nzu yanzindukiyeko.
Yakwirukanye pipi.
Yambwiye ko ku kwezi turi mwa rukwanyuma nyihanganiye ngo nta muri sherwaye azoshira kamagufure.
C'est pas vrai.
Natalia.
Nasoza umutima w'umuntu ubasha. Yo.
Umbwire sha muri no bugo yabandi ntagira homba atakazi mfisi ngana nzoba.
Nadia gashugwe kanje. Nadia. Ndagutahura n'ukuri mu gahinda ufise muri uyu mwanya.
Uzomenya
kandi. Yamara ikinsonga rero. Nuko atacu ndi bukumarire.
Unagashya bidashoboka. Nakundi.
Nagerageje kurondera akazi. Biranga. Urabyumva. Nuko ntako nagize. Kugira ngo ukure muri iyi situation.
Byarakomeje. Ubuzima bumeze uko bumeze. Uko byakira uko nyine nakundi.
Urashaho. Bumeze uko bumeze. Kubera nabigize mu ruhara. Yo ntaje muri ya ma groupe ya politique kuri université. Ubu se banira na mie mu bandi rusange.
Nakunyibutsa muhira shafu. S'il te plaît. Sha. Faut que bintu byo muhira no kuri.
Si cewe. Itsi ngorane. Sha. Zenyibukije byinshi. Bamariza barise ubu bobongera bahejeje université.
Shangira barahejeje ko.
Najumba ndumuri sansi no kuri.
Sheri. Ibyo ni byo wumva no kuri twoyaga muri uno mwanya duhagaze muri no barabara.
Uraze uraze ro ikintu ntige ndakubarira.
Eh
cyagote. Eh pocha sanyumva. Eh nani napanze ko ndose risanze. Eh tuzoca tukira bari yanje.
Ibyo kuri. Aye funderisha.
Eh voilà. Icyo ni cyo ndashaka rero. Ndago twenze basi.
Ambaro ko ndwenza nyene.
Ndange ke gushabusa shiri wacu. Eh dukuri. Intwingo yawe iranyibagiza
papisha nabaye nseka mbabaye
urije wahubwosha impunzi y'umunyaregwa ataco ndibukumarira uri umukunzi wanje birambabatsonde
tureke kwihebura dayire taguye ndagarutse
najororidaca
shatsobaho
ndakwisabye
hewe yo harageze ko ngenda Hewe reka ngende reka ngende.
Okay.
Nabonye amasaha yageze.
Okay. Ndakwerekeze.
Oya, oya ndijana.
Hodi. Karibu.
Yego.
Bite gaso?
Gaso gute.
Ni sawa. Ni sawa nami.
Yego turahenda henda nyene.
Okay, okay.
Cyo ngahira usanga nyene
Yego. Bega. Ugomba kubaza iki ko mbona umwe tari wose gamu.
Asha.
Ah, bakunganya uburarengana gusa.
Nagire mvuge ati ndakoreke aho wowe uraherezo mwanya. Mugabo nibutse ko
Turabe
gaso. Turabe.
Ere guhatwa kwite mu rutoke wa mpungu. Hewe zana jamaz impungu. Akarabe turaburwa umukurunga.
Ngaya karaba, karaba gaso. Karaba, karaba.
Rabo munzu
mpungu.
Shireko.
Chonde.
Achatimba. Umunyu uri hahandi nyene kumeza. Akira, akira.
Runda ku.
Eshirira ku.
Runda ku chofyo ndira ko ngaho ni atapi. Hatimbu.
Ushira ko.
Ehumu. Shafye na turubu ntumugabo.
Asha makukize.
Timbisha wangu. Mukanyu cyigana kuri dispensaire rero. Bakuvure neza.
Reka.
Bakuvure neza.
Asha.
Aha. Umunyu gusore.
Hey. Ha kure kigikomere kitavuwe. Eh nari gari kukoko kwiburyo. Aha muhungu ho hava hakubera imbarutso. Yutundi tugora rutokwitura.
Eh
nikuja kwa.
Oya washimara baguciye ukuboko. Uragenda sha.
None. Aha mwazi no kumburira ko bagiye kunca amaboko.
Oya gasore nuci shavura.
Nari
kora. Najane ko ndatebura vraiment.
Ukuri gushirira mu kuyaga.
Ah umva muhungu rero.
Gasore kandi wa muyimisu. Umazi misu utwakira nimira gukuntu. Ni biki gas?
Ni munyirekere baje, ni munyirekere. Ni mundeke. Turakuvuye none ko tukwirekere. Chonde, mubwire cyareke tuzanye hama twigire.
Urumva rero gasore.
Adutera gatsinde.
Aha. Yagereye muhungu ndakubwire.
Mubwire, mubwire.
Umbere za muhungu zuba bari ubishire ku ruhande,
ku ruhande.
Urabona we ko ibyo mwishira hamwe usa n'ukume ngo baraduteye akagera ukuntu nyene.
Yikwatse nk'umwana.
Urumva kwashaka nyene uje kubikuza ya mahera yose. Yahundi ishira hamwe ryatoye azobikurikirana mu yindi mikofinance.
Yego ni mugende rero amahera ya yanyu nzoba umengo na mamiliyoni mwiteze na mamiliyoni nyene sa twivye
oya
twakoreye
ora yakoreye kandi toya heba kwe
wow sinzi ko nofuye ninjiye muri restaurant nk'iki.
Oh, jolie princesse, how we atigirizo kuba bien traité surtout ari kumwe na jewe papa ndombolo.
En tout merci
madame.
Ndabaye nka président ari da kukwegera inte
président no wewe uri reine.
Merci frère
ariko Nadia imbere yuko nsaba meni unapashwa kunijulisha kitu kimoja ufise imyaka mingahe?
Imyaka pasha ina kedewe ba ufise 25
ah sa c'est bon hauko mine mimi siongea kina batoto baja baki mota maberebere ya banyina wapi kabisa mimi sipatiza magi hata sana
nenda kuzika mimi singe mota maberebere.
Nanjewe ndirasire urashaka gusaba icyo ufungura?
Bao oya vrema si shonje cyane.
No princess metwa alaise jendi papa bonheur.
Okay
fata icyo ushaka nta blame.
Okay puisque vous insistez bao nibaze ne meni merci
unchagurire nanje
kandi nazi byo kunda
mbo ndaguhaye occasion yo kubimenya.
Okay.
Erega ubu tugiye gukorana vyinshi tuzogira ama dîner d'affaires mingi.
Okay. Pode ni bangire brochette imene simple nawe ngira ragu do chevre accompagne.
Princesse ukiwa mama si utauwa batoto na njala saba ingoko muzima on partage
tusangira ni sawa icho kunywa natu
divin bakuzanira muvinyo.
Ok merci
napendaga ba jeune fille déterminée nkawe unyibusangirije. Nakora business kandi nafashije bengi sana baka evoluwe.
Yo sha dommage ko duhuye twaramaze kugara restaurant ngira bari kudufasha nawe.
Nadia nubu ndi prêt wese matu TV devienne mes désirs.
Okay urumva twena Nora tubonye restaurant vyanze bimviriye kugura salon de coiffure mugabo ba amahera y'umutaye ni menshi.
Menshi menshi c'est à dire menshi gute
urumva twasanze hakenewe byinshi ama casque intebe papiris byinshi cyane nawe twakura ayo mahera no kubona.
Ça c'est petit problème pour papa Ndombolo.
C'est quoi?
Mon gré de vie a bioté bien et mon aïtaji nzo ba fasha.
Sérieux?
Plus sérieux que moi, on a koufa. J'ai oublié.
C'est le faranga que tu osé, ni vzi.
Bon. 50 minutes. Non, 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 non. Bon, tiens.
Ça.
Simpa veni bagira. Ini fanta ya wewe na Nora.
Hey. Hey, yo, seyo.
Chari gikino, muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Rero ncuti bakunze ibijwi rya Amerika kabari no ngaduceye dusozerera urutonde rw'iganiro twari tubafitiye muri kano kanya yakoze Facile na Saida bari muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe twari kumwe kuri micro ndabifurize kugira weekend nziza ndabasigiye kano karirimbo ka Big Fizzo.
Give me your key to your heart
And let me open up your treasures. Ngira senimbari ngomba. Niyemeje kugwa n'urugamba. Nimbari bin vyishaka. Nzurara majoro mwicukumira. Erega ni wewe nkunda na utavyumva.